ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Rīta plānota Tautsaimniecības padomes ārkārtas sēde. Sēdē ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības ar uzņēmējiem pārrunās ministrijas sagatavoto plānu, kā iziet no ārkārtas situācijas. Ministrs uzklausīs uzņēmēju priekšlikumus par ierobežojumu atcelšanu. Ar uzņēmējiem pārrunāto vēlāk ministrs iepazīstinās koalīcijas partnerus sadarbības sanāksmē. Latvijā divu nedēļu kumulatīvais saslimstības ar Covid rādītājs pirmo reizi kopš pandēmijas sākuma pārsniedzis 6000 gadījumu robežu. Pat laban ir 6051 saslimšanas gadījums uz 100 000 iedzīvotāju. Vakar Latvijā Covids atklāts 7234 cilvēkiem, no tiem 2898 nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 4336 bija vakcinēti. Saņemtas arī ziņas par 6 saslimušo nāvi. No šiem 6 vakar mirušajiem 4 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 2 bija vakcinēti. Vakar laboratoriski veikti vairāk nekā 17 000 izmeklējumu. No šiem izmeklējumiem gandrīz 42% bija pozitīvi. Laboratoriju iespējas ir gandrīz izsmeltas, tādēļ patiesais ar Covid saslimušo skaits Latvijā visticamāk ir daudz lielāks. To Latvijas televīzijai atzina Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis no Attīstībai par. Viņš teica, ka situācija slimnīcās vēl ir samērā stabila, esot cerības, ka stingrākus ierobežojumus nevajadzēs ieviest, taču eksperti prognozējot, ka saslimstība tuvākajā laikā vēl būs augsta. Latvijas filmu nozarē piešķirti 6 miljoni eiro jaunu pilnmetrāžas filmu un seriālu izveidei. Ar šo papildu naudu iecerēts palīdzēt nozarē strādājošajiem vieglāk pārvarēt Covid-pandēmijas sekas. Par šo naudu būs iespējams uzņemt 6 līdz 8 jaunas Latvijas filmas un seriālus. Nacionālajā kinocentrā uzsver, ka konkursa prasības ir ļoti stingras. Latvijā šogad līdz vasaras vidum rīkos 6 starptautiskas militārās mācības, tajās piedalīsies vairāk tūkstoši ārvalstu karavīru. Šomēnes un nākamēnes paredzētas militārās mācības Cyberstrike un Kristāla bulta. Aizvadītajā diennaktī robežsargi novērsuši 49 migrantu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Par nelikumīgu robežas šķērsošanu aizturēti 2 cilvēki, viņiem humāno apsvērumu dēļ atļauts palikt Latvijā. Krievija ir par 70% gatava, lai sāktu iebrukumu Ukrainā. Tā apgalvo amerikāņu izdevums The Washington Post. Atsaucoties uz avotiem izlūkdienestos, laikraksts apgalvo, ka karš varētu būt īss, asiņains un izraisīt lielu bēgļu plūsmu. Ukraina turpina apgalvot, ka diplomātiskā iespēja atrisināt konfliktu joprojām ir lielāka nekā visaptverošs karš. Lielbritānijas karaliene Elizabete II šodien atzīmē 70. Gadadienu kopš kāpšanas Britu impērijas tronī. Nekādi publiski pasākumi gan šodien nav plānoti. 95 gadus vecā Elizabete ir apvienotās karalistes visilgāk valdījusī līdere. Vēl par sportu. Pekinas Olimpisko spēļu ledus trasē šodien sadalītas pirmās medaļas kamaniņu sportā. Kļūdu pēdējā braucienā pieļāva Kristers Aparjots, kurš beigās ieņēma 5. Vietu, 7. Vietā Gins Bērziņš, Artūrs Dārznieks 18. Vietā. Uzvarēja vācietis Johannes Ludvigs. 30 km distancē skiatlonā par olimpisko čempionu kļuva Krievijas olimpiskās komitejas distanču slēpotājs Aleksandrs Boļšunovs, bet Latvijas distanču slēpotājs Raimo Vīgants ieņēma 51. Vietu. Un Pekinas olimpisko medaļu tabulā vadību ar 2 zelta medaļām un 1 bronzas medaļu šobrīd saglabā Norvēģija. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 2 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 745 mm, relatīvais mitrums 91%. Naktī daudz vietu Latvijā sniegs, slapšnīgs, dienvidu daļā sniegs stipri, redzamība būs apgrūtināta, ceļi slideni. Dienvidu puses vējš 3 līdz 8 metru sekundē, nakts otrajā pusē tas iegriezīsies no ziemeļiem. Gaisa temperatūra mīnus 1 plus 2 grādi. Rīta Latvijā sniegs un slapšnīgs turpināsies. Izskan ziņas vieglajā valodā.